Kā mīļie, mēs atkal pēc tādu nelielu pārtraukumu, jo mums pagājušajā trešdienā iekrit kā reiz zvaigznes diena. Mēs atkal ķeramies klāt pie apustuļa Pētera pirmās vēstules, kur mēs jau pirmajā nodaļā esam tikuši līdz desmitajam pantam. Un tā varbūt mazliet, lai mums būtu tā vieglāk iet uz priekšu, tādu mazu atgādinājumu arī par to, ko iepriekš esam runājuši, ka šī apustuļa Pētera vēstule, viņa nav rakstīta atšķirībā no daudzām apustuļa Pāvila vēstulēm, lai cīnītos ar kaut kādu īpašu ķecerību vai ar kaut kādu maldu mācību, kas kristīgā baznīcā ir radusies un ienākusi kā apdraudējums, jo ļoti daudz apustuļa Pāvila vēstules ir tāpēc rakstīts. Bet Pēteris ir gribējis, nu ja tā varētu teikt, visu evaņģēliju mācības tādu īsu kopsavilkumu dot. Un mēs arī to otrajā vēstulē lasām, ka viņš ir apzinājies un sapratis, ka drīz jau arī viņa atraisīšanās laiks būs klāt. Un nu, aba šīs lietas apustuļi darīja, proti gan sludināja evaņģēliju, gan rakstīja vēstules, lai no šo evaņģēliju mācību apliecinātu. Lai viņu skaidrā vienkāršā veidā izteiktu, un arī otra lieta viņa darīja, proti, kur šie evaņģēlija mācība bija apdraudēta, viņi vērsās pret šī maldu mācībām. Un tas ievads, ko apustuls Pēteris savai vēstulē ir devis, viņš iesāks ar pašu galveno, ar Kristus nopelnu, un ar to, ka mēs esam saistīti ar Jēzu Kristu. Tā ir kā doma, ko apustuls arī īpaši otrajā vēstulē vēl tādā vēl padziļinātā veidā izteiks, ka Jēzus Kristus liktenis, nu, ja tā varētu teikt, ir arī mūsu liktenis. Nu, gluži kā tajā grāmatā, ko daudz ir lasījuši, ir tāda Wilhelm Busch grāmata, Jēzus mūsu liktenis. Ļoti laba grāmata, ja tāda, nu, varbūt tagad pārlasot pēc 25 gadiem, varbūt viena otra lieta, varbūt neliktos vairs tā, kā pirmo reizi lasot, bet es domāju, ka viņa tāda laba grāmata, viņa pasaka ļoti būtisko, ka Jēzus tik tiešām ir mūsu liktenis. Tādī ziņā, ka mēs esam ar Jēzu saistīti, un apustuls saka, ka Dievs mūs savā lielajā žēlastībā ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Tad tālāk mēs pagājušajā reizē runājam par mantojumu, ka mēs esam debesu valstības mantinieki. Un šis vārds mantojums ir vēl īpašs padziļinājums un nu, tāds ļoti svarīgs precizējums Dieva dāvanai, kas mums Jēzu Kristu ir dot. Ja mēs runājam, ka dāvana, nu, viņa var būt liela, viņa var būt maza, bet mantojums ir absolūti viss, kas tiek dots, ja? Kas tam cilvēkam vai tai personai ir piederējis. Un ja mēs esam Dieva valstības mantinieki, tātad Dievs visu savu valstību dod mums. Un ja mēs tā apzināmies, ka Dieva valstība un Dieva godība ir bezgalīga, tad mēs saprotam, ka arī mēs katrs ik viens saņemdami daļu pie bezgalības saņemam bezgalību. Jo daļa no bezgalības arī bezgalība. Jo, nu, lai mēs kā dalītu bezgalību un pilnību, viņā ir bezgalība bezgalību. Un mēs nemaz neko galīgu no bezgalības nevaram dabūt ārā, tikai bezgalīgu. Tāpēc šis mantojums, viņš ir vislabākais apzīmējums tam, ko Dievs ir sagatavojis mums kā saviem bērniem. Ka tas nav kaut kas, kaut kāds mazumiņš, bet tā kā viņš mūs ir mūžībai atzemdinājis un lai Jēzu Kristu līdzi dzīvā cerībā cēlis mūžīgai dzīvībai, tad mūžība sadar kopā tikai ar bezgalību, tikai tad var tur būt gan laime, gan godība, gan piepildījums, gan svētlaime. Nu lūk, un viss šis mantojums ir ne tikai caur Kristu mums dāvāts, bet viņš arī caur Kristu tiek uzglabāts, mūsu ticībai jābūt vērstai uz Kristu, jo Kristu viss šīs lietas mums tiek dotas, un ārpus Kristu mēs viņus nevaram saņemt, un mīlestības uz Kristu, par kur apostuls šeit runā, nāk no Dieva vārda, un Dieva vārds ir tas, kas par viņu liecina, un Jēzus Kristus ir mūsu ticības un apostuļu sludināšanas pats centrs. Un iepriekšējo reizi mēs noslēdzām ar 9. pantu, kur no 8. faktiski jau tas iesāks, jūs viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši, par viņu tagad vēl neredzēdam, bet ticēdami, jūs līksmojieties ar neizsakāmu un apskaidrotu prieku, ar godības pilnu prieku, tā varētu teikt, sasniedzot ticības piepildījumu dvēseles pestīšanu. Un tālāk redzi, šo pestīšanu jau meklēja un pētīja pravieši, kas paredzēja žēlastību, kam jānāk par jums, censdamies atklāt, uz kuru laiku un kādiem apstākļiem norādīja Kristus gars viņos, kas jau iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un godību pēc tām. Šiem praviešiem tik atklāts, kā ar to ne paši sev, bet jums viņi kalpo, to pašu jums tagad pauž priekavējs sludinātāji svētajā garā, kas no debesīm sūtīts, tajā, kas pasludināts pat eņģeļi kāro ielūkoties. Nu, tātad runa ir par dvēseles izglābšanu. Tas ir kristīgās ticības centrs un galvenā mūsu cerība, kur tas viss ir apkopots iekšā, par ko mēs arī iepriekš runājām. Un ir ļoti nožēlojami, ka mēs redzam kādreiz tādus cilvēkus, kuri šo pestīšanu pārvērš par kādu pasaulīgu, miesisku lietu. Tas bija man pārsteigums vienā kristīgā radio pāraidē, kad izrādījās, ka tad, kad mēs runājam par pestīšanu, un kad kāds sektanti runā par pestīšanu, tad mēs nevaram saprasties, ja viņi ar pestīšanu saprot pavisam kaut ko citu nekā mēs. Viņi saprot nevis dvēseles pestīšanu, bet viņi saprot atpestīšanu no miesas kaitēm, no nabadzības un no pasaulīgām likstām. Tā viņiem ir pestīšana. Nu, jāteic, kā var kaut ko tādu izlobīt no svētiem rakstiem, bet viņi jau nav ņēmuši to no svētiem rakstiem, viņi to ir izlobījuši no savām nepārāk gudrajām galvām, teiksim tā, lai būtu pieklājīgi. Jo tas ir tas, ko viņiem kā pasaulīgiem cilvēkiem gribētos. Un šo dvēseļu pestīšanu meklēja pravieši. Viņi nemeklēja mantu vai labklājību vai laimi. Par ko tad pravieši runā? Vai tad viņi priecājās un līksmojās par to, ka kādreiz cilvēki varēs labāk ēst un būt laimīgāk? Nu, ko, nu mēs tagad ēdam labāk? Nu, laimīgāk mēs esam tapuši. Jā, Žermēni pastās uz manu un pasaka. Un taisnība viņai ir, pilnīgi taisnība, jā. Jā, jā. Jā, tā ir, es esmu tā, nu apvēlies, jā, jāteic. Bet, nu laime no tā nekāda nav iestājusies, tas man ar gan jāteic ir, jā. Jā. Tā nav pestīšana. Nu pat iznāk ar tādu grāmatu, tā pašķirsīt, nu diez vai es viņu varēšu līdz galam izlasīt. Bet viena tāda grāmata, kas speciāli čekistiem izdot. par to, kādai jābūt sociālismu un kristīgās baznīcas tām attiecībām. Jo Fidels Castro Kubā esot ļoti tādu oriģinālu veidu atradis, un turpat blakus arī Nikaragvā bija tā sandinistu revolūcija, kur šo pestīšanu saprata, nu jā, jā, nu tur debesīs ar, bet galvenais šeit uz zemes. No netaisnības, no apspiestības, no nabadzības. Nu, un tagad ir tāda liela panākuma tajā revolūcijā, tagad, nu, tur rakst kādu, nu, tie revolūcijas sasniegumi, patiesību sakot, tik briesmīgi to lasīt. Pilnīgi neiedomājami. Redz, kā tagad valsts rūpējas par cilvēkiem. Nu, redziet, ātoms stacija, tur viņa ceļ kaut kā, tur 80. Gados, un tagad, nu, tie valdības pārstāvi ir rūpēdamies par stādīgi ieraudzījuši, ka strādniekiem nav apavi, ko kājās vilkt. Un tagad valdība gādā, lai visiem strādniekiem tiktu apavi piešķirti. Viņi redz, ka strādnieki tiek pies 80. Gados ar kravas mašīnām. Viņi speciāli redz, ka nu dabūtu tie cilvēki autobusus. Vai mums ir tādas problēmas, ka kāds cilvēks ceļa basām kājām kaut kādu objektu, vai ka viņš nevarētu tur tikt klāta savu, vai ar kaut kādu firmas, vai kaut kādu citu sabiedriskā transportu piekļūt tur klāt? Mums tādas problēmas viss ir atrisināts. Ja. Bet tu redziet, rezultātā tie cilvēki ir nonākuši vēl lielākā nabadzībā. Un vēl lielākā trūkuma. Bet tas tiek kā sasnieguma pasniegts. Ka nu, kurpes tagad tiek piešķirts, nu kā sasniegums. Un tur ir līdzi darbojušies priesteri, kuri saka, nu jā, tā mūžīgā dzīve. Bet tu galvenais ir tā taisnība un tā nabadzības un tā viss tā uzvarēšana. Un tad tik tā nabadzība īsti atnāk, ka tā cīņa sākusies un izcīnīt. Nu tā mēs dzīvojam tādā atžgārnā pasaulē. Un tikko mēs pestīšanas lietas nesaprotam un pārvēršam viņus par tādu pasaulīgu nu, taisnīgumu vai pārticības vai pasaulīgas laimes mācību, tad mēs esam aizgājuši prom no Dieva garu, no Dieva burta un no Dieva vārda. Jo ne jau tādu pestīšanu meklējam pētī pravieši, bet uz to pestīšanu, kur mēs ar Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem tiekam atdzemdināti dzīvai cerībai, un Dieva mantojums priekš mums tiek saglabāts debesīs ticīgajiem. Es saku, nu Dieva mantojums jums uz zemes tagad būs atvērts, Dieva lādes būs atvērtas, tika mums vajag taisnīgu iekārtu vai tik īstu ticīt, mēs būsim bagāti un laimīgi, un mantojuma tiesa mums jau būs šeit. Nē. Tas mantojums ir debesīs mums.
Pasaulē jums būs bēdas.
Jā, tieši tā. Pasaulē jums būs bēdas. Bet nebīstieties, es pasaulē esmu uzvarējis, saka Jēzus. Viņš nesaka, es jums tulīt šai pašā pasaulē došu tās uzvaras augļus. Nē, mūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, mūsu dzīvība arī mēs ņem atspīdēsim līdzi. Tas ir tas pats, ko apustuls Pēters saka, tikai citiem vārdiem izteikts apustuļu Pāvilu vēstulē Filipiešiem. Ja. Nu lūk, tātad šādu mūžīgu pestīšanu, debišķīgu pestīšanu ir pravieši meklējuši, jo viņos nav bijis pasaules gars. Un miesīgai šīs pasaules cilvēku gars, kas uz to ir mudinājis meklēt, kas mudina taisīt revolūcijas un visādas taisnības vārdā viss netaisnīgākās lietas darīt, bet tas ir bijis Kristus gars viņos, kas šos cilvēks ir mudinājis. Redziet, viņi jau ticībā uz Kristu, vēl pirms Kristus nākšana šai pasaulē bija Kristus gara pilni. Caur ticību šis gars mājoja viņos. Un viņi varēja skatīties ar brīnumos ieplestām acīm uz tiem brīnumiem, kas tālaik pasaulē bija. Vai tad tolaik nebija brīnumus, ko skatīties? Varenas mājas un celtnes un bagāti grezni cilvēki un iespējas dzīvot laimīgu dzīvi un līksmoties un priecāties. Viņi nepētīja pēc tā. Viņi neskatījās pēc tā. Viņi skatījās pēc šī debesu mantojuma. Pēc tās pestīšanas, kas ir dvēseles pestīšana, kur Kristum atklājoties godībā, arī mēs tad līksmosimies ar neizsakām un godības pilnu šeit ir apskaidrot godības pilnu prieku. Nu lūk, pravieši to ir meklējuši un viņi pārredzējušo žēlastību, kam jānāk ir tad, kad Kristus iemiesos, tas piepildīsies. Viņi no gadsimtu senatnes viņi skatījās, kas būs. Viņi meklēja, kad būs un uz kādiem apstākļiem tas norādīs. Kāpēc? Ne jau viņiem to vajadzēja. Bet viņi zināja, ka viņu bērniem un bērnu bērniem šie vārdi noderēs. Un te mums jāsaprot, ka apostols Pēters īpaši norāda uz svētiem rakstiem, jo kur tad mēs to praviešu vēstījumu lasām? Nav jau tā, ka tie pravieši staigā pa ielu un turpina vēl aizvien runāt. 450 gadus Izraēlī, nu jūdu tautā nebija pravieši līdz Kristus zimšanai. No pravieša Malahī līdz Kristus zimšanai. 450 gadi. Nebija pravieši. Pravieši balss klusēja. Bet tai pašā laikā pravieši runāja no rakstiem. Un es domāju, ka tur arī tāda nu, dieva apredzība, ka lai cilvēki visu laiku nemeklētu no kaut kur no kāds cilvēkus, kas pasaka kaut ko vai pravieto, vai kur kādam kāda atklāsme nākusi. Gan jau bija tāda, kas pretendēja, ka viņam kāda atklāsme nākusi. Ne? Gan jau arī bija tajā 450 gadu periodā, kad pravietojumi bija apklusuši, arī bija kāda šāda ļaudze. Bet, lai viņi ņemtu rokā svētos rakstus un lasītu. Ja tur viss ir pateikts. Un mēs redzam, cik rakstiem ir ārkārtīgi nozīme. Jo, nu, tā jau ir tāda lieta, ko es esmu šeit tad atkārtojis. Vecajā derībā ir 450 pravietojumi par Kristu. Iedomājieties, mums jaunajā derībā un baznīcas tēvu darbos aktuāli tiek lietots 100. Tas ir daudz, vai ne 100? Pravietojumi par Kristu. Bet vēl paliek pār 365, tas nozīmē katrai gada dienai vēl pa vienam. Kas vai nu ļoti reti, vai nekad netiek kustināti. Bet viņi ir. Un kad mēs iedziļinamies vecās derības rakstos, mēs redzam, cik ārkārtīgi bagātība mums tur atklājas. Nu, mēs redzam vecajā derībā to pašu evaņģēliju, kas ir jaunajā derībā. Mēs no vecās derības varam par Kristu, kāds viņš ir, kur viņš dzims, kad viņš dzims, visu to mēs varam uzzināt. Tāpēc te ir teikts, ka viņi paredzēja pirmkārt žēlastību, kurai jānāk proti Kristus darbs, ko viņš darīs, kāds viņš būs, ka viņš ir būs paties Dievs un paties cilvēks, ka viņš būs Dieva jērs, kas mirs par pasaules grēkiem un nesīs mūsu sērgas un nesīs mūsu vainas. Un tad, kad viņš nomirs, tad Dievs žēlastības garu izlies par saviem ļaudīm, par savu tautu. Un tā ir šī žēlastība, būtība, bet arī cenšamies atklāt uz kuru laiku un kādiem apstākļiem norādīja Kristus gars. Nu, mēs zinām pravietis Miha runāja par to, kur ir Kristum jādzimst. Jau Jēkabs, patriarhs, Izraēlis, mirstot, pravietoju un teica par apstākļiem, kas iezīmēs to laiku, kad Kristum jānāk iedomājieties, tas notika nu, kāds 17-16 gadus viens pirms Kristus dzimšanas. Bet Jēkabs jau runāja, ka vēl Jūdas rokās scepters nebija ielikts. Vēl Jūda nebija, no Jūdas neviens valdnieks nebija cēlies. Kā viņš teica, scepters neaties no Jūdas, nec valdniekas izlis no viņa rokas, tiekams nāks Šīlo, nu šis viens no Mesijas slepniem vārdiem. Ja? Nāks tas, kurām paklausīs tautas. 16 gadsimtu starpā. Bet viņš teica, vēl Jūdas cilts nebija ķēniņa cilts, vai ne, nu, kā mēs zinām, līdz pat Kristus nākšanai. Bet tad, kad Jūdas valdnieku no Dāvida cilts, ja, tas valdnieku pēctecība pārtrūk, un kad nāca pie varas idumējiets Hērods, un idumējieši jau nebija, nu jāteic tā, viņi bija tādi apgraizītie pagāni, jo tikai Makabēja kara laikā ēdomieši, idumējieši, bija ar varu iekaroti, un tad viņi kaut kā pieslējās tai jūdu religijai no savu pagānismu. Tik apgraizīti, un tie bija tikai kaut kādi pusotras simta gadu, 200 gadu, tai laikā, tai periodā. Un Hērods bija šis idumējiets. Un tieši tā arī tad, kad tauta redzēja, ka pār viņiem valda jau, kas nav no Jūdas cilts, septēvs ir aizgājis no Jūdas prom. Viņa likuma devēja un viņa valdnieka vara ir pārgājis uz citu vienu. Jādzimst Kristu. Tas ir tie apstākļi, kad iepriekš, un tas bija pateikts 16 gadsimts pirms. Vēl vairāk, pravietis Dāniels. Jā, to mēs lasām pirmajā mūsu grāmatā, 49. nodaļā, 10. pantā. Jā. Tātad tas ir Jēkaba svētība saviem dēliem, kur viņš par Jūdu saka. Jā. Par Jūdu stipro lauvu, vai ne, kas valdīs un septers neaties viņu zizlis no viņa tiekams nāk Šīlo. Tad pravietis Dāniels, šis gudrais vīrs, tas meklēja vairs ne uz apstākļiem, bet uz to laiku, kad tas būs, nu, ka var sākt skaitīt gadus. Un mēs lasām 9. nodaļā praviešu Dāniela grāmatā, ka no tā brīža, kad izgājis pavēle par Jeruzālēmas atjaunošanu, tad nu cik tur ilgs laiks paies, kad Jeruzālēma tagad tad tiks tad cik ilgs laiks tur būs, tad, kad tā Jeruzālēma tiks atjaunot, un tad Mesija būs. Tā viņš zinās. Cilvēka dēls, kuram ir dota vara par visām tautām, un kura valstība ir mūžīga. Precīzi, līdz pat gadam šī ķēniņa nākšana aprēķināt, ne dzimšana, bet nākšana. Proti, ka viņš kā ķēniņš ienāks, un tā ir pupulsvētdiena, ka viņš kā ķēniņš Jeruzālēmē tiek sagaidīts. Pilnīgi precīzi pateikts. Un es domāju, Dāniels arī cits lietas precīzi pateicis ir. Arī par, nu, to laiku, nu, aptuveni, kad beigsies Antikrist slepenā un atklātā var. Jā. Nu, tātad uz kuru laiku un kādiem apstākļiem viņi to gribēja zināt. Vai tad Dānielam pašam tas kaut ko deva, kāpēc 500 gadiem nāks Kristus? Viņš jau ticēja uz Kristu, viņš jau bija atpestīts. Kāpēc viņam to būtu? Viņš to darīja mūsu dēļ. Nu, ne, mūsu dēļ, tā ka mēs atklāt skatīt, mēs varam redzēt, kā Dieva pravietojumi piepildās, un to cilvēku dēļ, kas tajā laikā dzīvoja, lai viņiem būtu vieglāk Kristu pazīt. Visa šī pravietiskā kalpošana norāda uz Kristu, ne uz ko citu. Ne uz kādu pasaulīgu labklājību vai veidiem, kā viņu iegūt, bet uz šo pestīšanu, kas ir mūsu dvēseļu pestīšana. Tā mantojuma iemantošana mūsu dzīves dienās, kas ir debesīs uzlabāts mums, kas vēl šeit neatklājas. Par kur mēs varēsim priecāties tad, kad Kristus nāks. Nu, lūk. Un šie pravieši, kā arī apsuls šeit saka, šiem praviešiem tika atklāts, kā ar to ne paši sev, bet jums viņi kalpo. Nu, tātad apustuls rakstiem cilvēkiem, kur tieši tajā laikā dzīvo, ka šie pravietojumi piepildās par Kristus nākšanu, ka viņi ir piepildījušies. Ko vēl ļoti vajadzētu šeit pieminēt? Redziet, tas pietiek pie apustuļu sludināšanas, to ļoti nu, tā labi atzīmē Luters savos šajos lekciju avos kursos, ka apustuļi, kas bija taču no Kristus mācījušies, kas bija Kristu redzējuši, dzirdējuši, ka viņi, kuriem bija augstākā autoritāte, ja tā varētu teikt, cilvēku vidū, ka viņi nesludināja vienkārši no sevis, bet viņi visur atsaucās uz vecās derības rakstiem. Un tad, kad apustuļi sludināja, mēs lasām it īpaši, tur tiek uzteikt gan Tesalonīks, gan Berojas vēlāk ticīgie, ka viņi, gan Tesaloniķieši, gan īpaši Berojieši, katreiz, ka viņi bija dzirdējuši, ko apustuls Pāvils sludināja, viņi gāja, mājās lasīja rakstus un pētīja, vai tas tā ir. Un tikai tad, kad viņi redzēja, ka tas tiešām tā ir, rakstīts, tā stāv rakstīts, tad viņi nākamā dienā gāja klausīties tālāk, vai? Nu, kad viņi, nezinu, pēc kādu laiku, nākamajā sabatā vai kā, vai nākamajā dienā. Un ja viņi būtu redzējuši, nē, tas nav saskaņā rakstiem, tad viņi diez vai būtu klausījušies tālāk. Pat apustuļus. Bet tagad mums ir pilns, un tā kā Luters var norāda savu laiku pāvestiešiem, pilns ar tādiem garu ļaudīm, kur nemaz viņiem raksti vairs nav autoritāti, kad tos pašus sektantus pieķer, ka viņi nepareiz atsauc uz rakstiem, tad viņi saka, tu esi burtkalps, tu tikai tevi tikai burts, mums ir dzīves. Pēkšņi raksti, tas ir tikai burts, ko vajag izmest ārā. Un kur viņi to ir grābuši? Paši savās gudrajās galvās. Nekur jau citur. Pirmkārt, pat ja tas būtu tikai burts, tad tu nevari bez burta dabūt garu. Burts nokauj garas dabūt dzīvi. Bet paga, ja tas ir Dieva dotais burts, kas nokauj, viņam ir jānokauj. Tas ir Dieva darbs. Kā tu viņu var apmest un teikt, Dievs tāpat dos garu? Ja Dievs ir nolēmis ar to burtu nokaut, visu tavu plātīšanos, visu tavu lielību, visu tavu aplamību, no tad tam burtam ir, viņš ir jālaiž lietā. A tu gribi tikt pie gara bez burta. Tu gribi tapt dzīves bez tā, ka tu topi nokauts. Tu gribi iemantot augšām celšanos bez miršanas. Tā nemēdz būt. Jo Kristus jau nav vienkārši dzīve, viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Un augšām celšanās paredz pa priekšu nāvi. Tā dara Dievs, un Luters to ir vienmēr atkārtojis. Viņš no sākuma nokauj un tad dara dzīvu. Viņš no sākuma apbēdina un tad iepriecina. Viņš no sākuma liek mums iet šai dzīves siešanās un bēdu ielajā, lai pēc tam mēs līksmotos un neizsakām prieku. Un interesanti viņš piemēram, un vēlns dar otrādi. Viņš mums no sākuma dziedina, lai pēc tam piebeigtu. Viņš mums no sākuma iepriecina ar neizsakām prieku, lai pēc tam mēs būtu dziļās bēdās. Viņš no sākuma mums dara itin kā dzīves, lai pēc tam mēs būtu beigti un miruši un nekad neceltos. Vēlns dar otrādi. Bet pasaulē liekas, ka viņi uzreiz to pirmo soli saņem, ka tas ir gana labs. bet viņi nezina, ko tas beigsies. Mēs esam krusta nesēji, un mēs esam krusta mācības vai teoloģijas sekotāji, kā Luters visus kristiešus sauc par krusta teologiem, ka Dieva žēlstība ir apslēpta krustā, kā dzīvība ir apslēpta nāvē, prieks apslēpts bēdās, svētlaime ciešanās. Nu, vēlns to dara otrādi. Un daudzas to uzķers. Nu, lūk, tāpēc mums ir vajadzīgi raksti. Apustuļi ir lietojuši rakstus kā argumentu. Paskatieties, evaņģēlī. Apraksts par Kristus dzīvi un kalpošanu. Cik ārkārtīgi daudz tur atsauc uz veco derību, uz rakstiem. Tas notika, lai piepildītos raksti. Uzraksta jo, to, kas ir noticis, jo pravietis raksta. Un, ja mēs tā skatāmies, tas atsaucas uz rakstiem, viņas pat varbūt nevienmēr mums ir, nu tādas tā ar pirkstu vēl klāt parādīts, ka tā ir atsaucas uz rakstiem, tā visā pilnībā, bet viņu ir vēl vairāk nekā tur, kur ir pieminēts. Viņas ir kā tādi mājieni, kā tādas alūzijas, turklāt arī šie rakstu citāti vecās derības, kā viņi ir izmantoti. Viņi tiek izmantoti, nu tā kā tāda dziesmā pirmā rindiņa. Nevis visa dziesma uzrakstīta, bet tā kā visi zina šo dziesmu, tad nosauc tikai pirmo rindiņu, lai būtu īsāk. Un tā kā visi zina šo dziesmu, tad pirmo rindiņu dzirdēdami, viņi jau zina arī otro, trešo, ceturto, un arī otro, trešo, ceturto pantu. Un tas nav viss jārakstu riekšā, jo šie cilvēki ir rakstu zinātāji, kuriem, nu, evaņģēlijas tiek rakstīt. Protams, ir arī nezinātāji, bet tie zinātāji var vairāk un dziļāk saprast. Un apustuļi tā ir darījuši. Redziet, cik ārkārtīgi svarīgu Pēters uzskat šo svēto rakstu mācību. Un gan vienā, gan otrā vēstulē. Viņš runā par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir vecās derības svēto rakstu mācību. Tāpēc mums ir jāzina, jāmīl, jāpēt. Un viņu pētīdami un viņu izzinādami, mēs gūstam lielu prieku redzēdami, cik droša ir tā pestīšana, ko Dievs jau no mūžības mums ir atklājis un tieši tā saskaņā rakstiem piepildījis. Pat Jēzus pie krusta saka, man slāps, lai piepildītos raksti. Viņš rakstu kungs. Ja viņš savu garu, Kristus garu, ir sūtījis praviešu sirdīs un dvēselēs, lai viņi šī gara spēkā atklātu Kristus ciešanas un nākamo godību, tad viņš arī pakļauj šiem rakstiem. Viņš varētu darīt, kā viņam tīk. Iedomājieties, kā mūsu augstie gari. Viņam raksti vairs nav saistoši, viņš var darīt, kā viņi grib. Bet mūsu pestītājs pakļāvās rakstiem. Viņš nedarīja, kā viņš grib, bet viņš darīja tā, kā bija rakstīts. Mūsu dēļ, mūsu pestīšanas dēļ. Un viņš neteica, tas ir tikai burts, es esmu kungs pār šo burtu. Lai viņš tūkstoškārt ir kungs pār šo burtu, viņš tam burtam pakļāvās. Nu, to mums ir vienmēr jāceras jāņem vērā, ka ja mēs lasām, tā saka tas kungs, tad viss strīdi ir izšķirti. Viedokļi norimst un diskusijas beidzas. jā, diskusijas var būt par to, ko nozīmē tas, ko saka tas kungs, lai saprastu to skaidrāk. Protams, sagrozītie un samaitātie cilvēki diskutē par šīm lietām, lai varētu viņus aizskaidrot prom, aizslaucīt kaut kur prom. Bet mēs par to runājam un domājam, tāpēc, lai to labāk saprastu, lai būtu uzticami Dieva vārdam. Nu, lūk, un tālāk apustuls norāda, ka šī vecās derības mācība par Kristu, kur mēs varētu visu evaņģēliju no vecās derības salikt kopā, un pat ja mums nebūtu neviena rindiņa uzrakstīta jaunajā derībā, no vecās derības mēs varētu gūt skaidru mācību par Kristu viņu darbu. Tā kā arī vecās derības ļaudis varēja ticēt uz Kristu un Kristus gars viņos varēja mājot. Bet, protams, ka mums ir vēl lielāks apstiprinājums tam, ka saskaņā ar šo veco derību ir arī sludinājušie prieka vēsts sludinātāji svētajā garā, kas no debesīm sūtīts. Tātad vecā derība un jaunā derība. Un Pēters saka, mēs jums nesludinām neko citu, kā tikai to, kā piepildījies tas, ko vecā derība pravietojumā ir uz priekšu rādījusi mūsu dēļ, un mēs tagad būdami liecinieki tam, kā tas ir piepildījies, jums to pašu uzrakstām. Un tā ir tā pati mācība, šeit to pašu jums tagad pauž prieka vēsts sludinātāji. Nevis kaut ko citu, ne kaut ko vairāk vai mazāk, bet to pašu. Nu, es domāju, ka līdz pasaules galam katrā paudzē arī kristīgā draudze arī sludina to pašu. To pašu, neko citu. Laiki mainās, bet šī vēsts nemainās. Viņai nav jāmainās, laikiem mainoties. Nu, un pēdējais teikums. Tajā, kas pasludināts, pat eņģeļi kāro ielūkoties. Nu, šī ir viena tāda neparasta lieta. Apostols Pāvils raksta, ka eņģeļi ir kristīgā sapulcē klāt. Nu, tas konteksts, kā tas var nebūt tagad svarīgi, tas nav gluži uzstāmais jautājums. Bet šeit Pēteris saka, tajā, kas pasludinās pat eņģeļu kāro, ielūkoties. Viņi grib dzirdēt šo evaņģēliju mācību. Nu, varētu jautāt, kāpēc eņģeļiem tāda liela interese par to būtu? Nu, viņiem jau pašiem šis evaņģēlijs, nu, varētu teikt tā, nav vajadzīgs pestīšanai. Jo eņģeļi ir eņģeļi. Viņi dievu kalpi, kari. Viņiem nav jāatgriežas no grēkiem, viņiem nav jāiemanto pestīšanu, un šī pestīšana galā arī nav jau eņģeļiem nemaz domāta. Jo Jēzus Kristus netapa, Dieva dēls netapa eņģelis, bet ap cilvēks, cilvēku pestīšanu dēļ. Un caur cilvēku vispārējā radība tiek atjaunot. Bet eņģeļi to dara Dieva godam un tāpēc, ka viņi priecājas par šo pestīšanu. Jo viņi ir Dieva kalpi mūsu pestīšanas labā, kā mēs to lasām. Un viņi arī priecājas par to, kā šī pestīšana īstenojas. Viņi līksmojas gaidīdam to brīdi, kad šī pestīšana sasniegs savu brīnišķīgo piepildījumu. Kad visi Dieva radība tiks atjaunot. Ka viņi ar prieku un ar aizgrābtību klausās līdzi, brīnās, un tad vēl jau vairāk slavē Dievu. Saprastami, cik bezgal liela ir šī Dieva žēlstība, ka tas nav pat ar eņģeļa prātu izzināms. Kur nu vēl ar cilvēku prātu? Ka tas nav pat ar eņģeļa gudrību izspriežams. Kur nu vēl cilvēks varētu tur kaut ko tam pārcelties savā augstprātībā? Bet tas ir evaņģēlijā atklāts Kristus gars. Vecajā derībā runājas ar praviešiem. Un svētais gars to pašu apliecina pēc vasarsvētku dienas, kad apustuļi un evaņģēlijas sludinātāji ir izgājuši pasaulē. Viņi mācās, jo viņi gūst no tā prieku. Viņi gūst no tā nu, lielu pamudinājumu un aizkustinājumu darboties kā pestīšanas lietās kā Dievu kalpiem mūsu labā. Darīt to darbu, ko Dievs jums uzticējis. Viņi grib šajā evaņģēlijā ielūkoties, jo viņi saprot, ka viņi ir Dieva kalpi, bet mēs esam Dieva mantinieki. Kā kalps priecājas par savu kungu, ko viņš mīl, kur labā viņš kalpo, ka tam labi klājas. Un kā viņš skumst, ja viņa saimniekam kungam slikti klājas. Tāpat ir eņģeļi, viņi mūsu labā ir sūtīti mums par labu. Jā, viņa kungs un saimnieks, protams, ir Dievs. Bet viņi saprot, ka viņi kalpo savu kungu. Dēliem un meitām. Un visu lietu mantiniekiem. Viņi kāro tajā ielūkoties, jo tas attiecas arī uz viņiem. Tas attiecas uz visu pasauli, uz visu, kas radīts. Uz visu Dievu radību. Nu, pirms dodamies tālāk, kur ir kādi jautājumi vai kāds piebildes vai... Katrā ziņā ar eņģeļiem pie viņa kalpošanas ir nepieciešams gūt skaidrību par šīm lietām, teiksim tā. Jo viņi to nezina paši no sevis, pat eņģeļi ne. Nevelti, apustuls Pāvils teica, ka šis lielais noslēpums ir agrākajām cilvēku paudzēm paticis apslēpts. Ka viņi to ir tikai... Nu, no praviešu sludināšanas tā kaut ko varbūt ir satvēruši, bet tikai visam tam piepildoties Kristu tas ir atklājies. Un tikai svētais gars, kas no debesīm sūtīts, var dot pareizi saprašanu attieksmi pret šīm lietām. Redziet, bez svētā gara, Un bez Dieva palīdzības mēs nevaram tikt galā ne ar vienu lietu skaidrībā. Mēs nevaram tikt ne ar vienu lietu, kas notiek šajā pasaulē. Ne ar vienu lietu. Ja Dievs nebūtu devis svēto garu, pasauli neko nebūtu sapratus no Kristus un viņa evaņģēlija. Viņi domā, nu tā kā daudz tagad domā, nu kā, nu Jēzus Kristus tāds cilvēks, ja par viņu vispār būtu atmiņa kaut kāda. Nu bija tāds cilvēks Jēzus Kristus, kas būtībā, nu, viņš bija par taisnību un par visām labajām lietām, tikai viņš bija aizsteidzies priekšā savam laikam, un tāpēc viņa piesit krustā. Nu, mēs arī esam labi cilvēki, mēs arī esam par visām labajām lietām un par taisnību. Nu, un tad mēs ar cīnāmies, tādī ziņā, nu, gandrīz vai tad viņš ir tāds pats kā mēs, un mēs tādi paši kā viņš. Neko nesaprast pasauli no evaņģēlija bez svētā gara. Arī no vecās derības bez svētā gara, no vecās derības notikumiem, kurš varētu saprast, ka tā ir viena brīnišķīga Dieva žēlastība un Dieva lieta, kā, piemēram, Izraela tauta izgāja no Eģiptes zemes. Iedomājieties, ko tajā laikā internetā rakstīja un avīzēs rakstīja eģiptieši. Kāda bija viņa attieksme pret to visu? Ko domāja kānānieši par to visu? neko labu. Mēs esam Bībeles stundās apstījuši tādu senu liecību Ipuēra papirus. Tāds Ipuēra papirus. Senas eģiptieši tāds dzejā sarakstīts, tāds ar lielām lakūnām slikti saglabājas, bet tomēr, nu, kaut kā savācams kopā tās dokuments, kur ir ļoti interesanti apraksts par nelaimēm, kas ir nākuši ar Ēģipta zemi. Krusa, faraons gājis bojā, tur visā dumpi, viss kaut kas tur. Vergi sadumpojušies, siseņi visu, ko aprijuši ir. Pilnīgi iespējams, tas bija tieši par to, ko mēs lasām Bībelē. Tikai rakstīts no otras puses. Vai tie cilvēki kaut ko saprat, ka tas ir Dieva darbs? Ka tā ir pestīšana un viens no brīnumainākajiem Dieva žēlastības apliecinājumiem pasaules vēsturē? Ka viņiem pirmdzimtie nomirusi. Kurš to varēja saprast? Kurš varētu saprast notikumu ar Jēriku? Bez tā, ka Dievs mums pamācīt, kas tur īsti notika. Kas bez svētā gara var vispār Bībelē kaut ko saprast? Nu, bez svētā gara, tad no Bībeles var saprast tikai to, ko bezdievi un zaimotāji kādreiz savas grāmatās ir rakstījuši nesen tad. Nu, pat vēl vienu eksemplāru nesen sadedzināja krāsnī. Bībļa ļa vieruišķi, viņa vieruišķi. Jā, bija tad jau stipri sen karojošā ateisma dedzīgie ļaudis bija Bībeles stāsts izstāstījuši. Nu tā, tā kā, nu, viņi būtu bez maz to avīzē pravdu izlasījuši. Es tādas lietas, kur viņi pilnīgi nesaprot, par ko ir stāsts. Es pat, kāpēc tas viss ir? Ko mums no tā jāmācās? Viņi saprot pilnīgi otrādi to visu. Un es nedomāju, ka viņi nu kaut kā speciāli kaut kā apmeloja, bet viņi tiešām nesaprot. Bez svētā gara nevar saprast svētos rakstus, nevar saprast Dieva darbus. Nevar saprast. Ja Dievs nepasaka mums, es to daru, un tavs pestīšanas dēļ es to daru, mēs nekad to nevarētu iedomāties. Tāpēc nav jābrīnās, ka gan cilvēkiem, gan eņģeļiem pie šīm lietām ir liela brīnīšanās. Un daudz jāmācās. To nevar. Dieva darbi ir neaptveram pārsteidzoši. Brīnumaini. Pretēji cilvēka domātajam. Pretēji cilvēka domāšanai. Dievs slavē tos, ko pasauli būtu nicinājusi, zaimojusi un ar nāvi tiesājusi. Un notiesā ar nāvi, ko pasauli būtu apbalvojusi un debesīs cēlus. Kurš to var saprast bez Dieva palīdzības? Mēs esam pilnīgi nevarīgi šajās lietās. Bez tās Kristus gara kalpošanas, ko caur praviešiem un vecās derības rakstniekiem, mēs varam saņemt. Un arī bez tās kalpošanas, ko svētais gars šodien pie mums kalpo caur jaunās derības rakstiem.
Mēs jau katrs kādreiz esam bijuši neticīgi.
Jā.
Esam kā mēs esam atgriezušies un kā tieši. Nu, jā, to neviens no mums pateikt, kāpēc tieši mums svētais gars ir atklāts.
Jā.
Bet varbūt kāds cits cilvēks lasa Bībeli, un viņš nesaprot.
Protams, ka viņš nesaprot.
Bet kā tas ir?
Protams, ka viņš nesaprot. Un kādreiz pat cilvēki, kuri saņemši reliģisku audzināšanu, nesaprot. Vislielāko rakstu zaimošanu es esmu dzirdējis no rakstu zinātājiem, ne jau no nezinātājiem, jo nezinātājiem nevar neko zaimot tad daudz. Es esmu dzirdējis zaimošanu no profesoriem, un nevis no tādiem, nu, kas ir tie drtheol ateisti, kuriem būtu jāraksta vizītkartē, ja? Bet no tādiem, kas tiek uzskatīti par dziļi dievbīgiem ļaudīm. Iedomājieties, no savu laiku viņš tagad mirs. Viņš bija ilgu laiku vienīgais jezuīts Latvijā, tāds peņķušs tēvs bija. Viņš bija tāds pats dievbības iemiesojums, kur tur cik daudz, kad te sākumā bija tās 90. Gadu sākumā tā konvertēšanās katoļos bija ļoti modē. Tad viņš bija viens no tiem lielajiem tiem sūcējiem iekšā, tiem no tiem, kuriem bija tas, kas to vilkni taisīja. Ja? Viņš pieņēma no lutrāņiem visādi cilvēks uz grēks uz un tas stāstīja, cik tur lutrāņi slikt un cik tur kādu un ka tur nav ne dievbības nekā. Es no viņas dzirdējis, ka viņš par Bībeles stāstiem, par to vēstījumu, saka, nu, es tik atklāti to nezirdēju, no viena ateista. Nu, ko te jūs domājat, ka tie kāri, kur tas kungs tur cīnījās par viņiem, ka tas viss tādi mums ir nopietni jāņem kā Dieva vārds prātā, kur izrēlieši tur maziem spēki, tas taču ir tāpat kā padomu laikā bija tās filmas par karu Somijā. Ka tur, kā saka, sarkanarmietis izšau vienreiz ap plintu un 10 somu nokrīt. Mēs taču zinām, ka viss bija otrādi. Ko tu jūs lasāt te Bībelē? Dievs stādī ēdenē dāds. Ko tad Dievs ņēma lāps un rak un stādī? Es nezinu, viņš ņēma lāps un stādī. Bet tādus kokus varēja tikai Dievs iestādīt. Dzīvības koku un labu ļaunu atzīšanas koku. Jo par ķiršiem ābelēm mēs tur nezinām, protams, ka viņi tur bija. Un ja Dievs to būs, a kas jums par iebildumu? To viņš, teoloģijas students, šis dievbīgais vīrs. Nu, kā var saprast, ja tādi nevar saprast? Tur ir tiešām svētais gars vajadzīgs, bet viņam viņa nebija. Nu, kur nebija?
Jūs vēl kāpēc citiem ir un citiem nav bijis.
Tāpēc, ka citi tic un citi netic. Nu, bet kāpēc citi tic un kāpēc citi netic? Slavēsim Dievu, ka mēs ticam, nu, ko es varu darīt. Jā, arī. Arī.
Nu, labi, var saprast, lai augšām sāktos vajag nomirt. Jā. Bet, ja vēstulē tesalonitiešiem pirms lielajām bēdām ir teikts, ka mēs pārvērtīsimies, tā kā... Nu, tas ir tas...
Mēs visi tapsim pār... Ne, viņš runā par to, ja? Viņš runā par to, ka pie Kristus otrās atnākšanas, ja? Viņš arī citur par to ir runājis. Ka mēs jau nebūsim vairs tādi cilvēki, kā mēs tagad esam. No, es nezinu, tur... Andris pacelsies ar savām kaitēm un ierobežotajām spējām, kā nu mēs redzam viņu, kā Dievs saistīs, vai līga nu, nu, ar kruķiem augšā tur debesīs, vai ne? Vai mēs, nu tādi kādi, nu mēs te esam ar visām kaitēm un savu nespēku, pat ja mēs būtu vislabākajā kondīcijā, beigās.
Bet
vai ne? Nē. Ja jūs par to aizraušanu, tur būs tas, kas ir rakstīts,
jā,
bet ne tas, ko Baptists stāst.
Jā.
Ka tad, kad Kristus atnāks, tad mēs tiksim, jā, pacelt viņam pretī debesīs. Bet tas nebūs pirms lielo bēdu sākumu. To ir izfantazējuši Baptisti. Te teikt skaidri, ka uz Kristus atnākšanā tas būs. Kad arī mirušie celsies augšām un būs nevis tādā miesā, kā viņi ir aprakti. Jo viņas ļoti sliktā kondīcijā parasti cilvēks aprok kapos. Tā ir ļoti slikta kondīcija fiziskā. Ka viņi nebūs augšā tādā kondīcijā, ka viņi būs pārvērsti. Ka mēs tiksim pārvērsti darīt, nu kā, apustulis.
Tieši dzīvi.
Arī dzīvie pārvērsti, jā, arī dzīvie, jo viņš ar ticīgie līdz Kristus atnākšanai būs uz zemes.
Jā.
Tad, nu labi, no augšām celšanās, augšām celtie dabūs to labāko miesu, jo tā būs pilnīgi jauna, a mēs ko paliksim tādu paši? Nē, mēs tiksim pārvērsti. Viņš pārvērt mūsu zemības miesu, zemišķo miesu, pārvērtīs līdzīgu simorfos, tāda paša veida, kā viņa godības mies, kā Kristus godības mies. mums jau vēl nav tādi viņi. Tātad, vai nu mūs cels augšā no mūsu dusēšanas un dos mums jaunu miesu, vai nu tiem, kuri nebūs kapā atdusējušies, bet būs līdz Kristus augšām tā pēdējā paudze, kas viņi sagaidīs tur tie, kas būs ticīgi. Bet tie ar būs tāpat pārvērst kā tie augšām celti, viņi būs tā augšām celšanās miesa. Ja?
Bet tas nebūs pirms
lielajā nē, pēdā. Nē, to viņi ir izfantazējuši, lai pateikt, man nebūs jācieš nekādas grūtības. Un vispār viss tas, kas rakstīs pa tām pēdējā laika briesmām, nu, es tikai varu to lasīt, lai priecātos par to, no kā Dievs izglābs mani. Nu, tā ir viņa fantāzija. Un viņi tur ir sastiķējuši to no tik izkropļotā. Mēs varētu par to runāt atsevišķo Bībeles stundu kādreiz, ja to tēmu paturēt, ja? Bet viņi ir pilnīgi patvaļīgi izraustījuši no Bībeles dažādiem projektu, tikai lai to sastiķētu kopā. Es atceros, ka vienreiz tā iznāca tā, nu, es kādreiz pasaku tā asi un varbūt nelīdz galam tā pārdomāti, bet, nu, tā man iznāk, ka vienreiz kristīgajā radio Talbergs sāk runāt par tiem trim ar pus tiem gadiem, kas būs tie grūtie gadi, vai ne, kas būs tur. Un es kaut kā pateic, Dievs par to neko nezinu. Kā? Nē, tas Bībelē rakstīts. Bet kur tas ir rakstīts? Tas ir rakstīts pilnīgi citā sakarā. Tas ir rakstīts pravietojumā par Kristus pirmo nākšanu Dāniela grāmatā, kur ir precīzi pateicis, kad Kristus kā ķēniņš nāks Jeruzalemē. Viņš paņēma to pravietojumu, izrauna no viņa gabalu ārā. Un pārliek uz pēdējiem beidzamiem laikiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem tā gribas. Un viss. Un vairāk nekā cit. Tāpēc, ka viņi nevar iedomāties, ka Dievs varētu likt īsti labiem baptistiem piedzīvot pēdējo pārbaudījumu laikus. Tāpēc jau arī viņi gāja 20. gados. Es atzinu, kurā gadā bija precīzi, ka viņiem bija tur sapravietots, ka tulīt Kristus paraus savus uzticamos. To man stāstīja Vanaga kundze, tā bija kādreiz meža parkā tāda ērģelniece, viņa no 30. Gadiem kristīgo studentu biedrībā, tā viņa atcerējās, kā tas bija, ka tagad baptisti baltos palagos satinušies, iet, nu kā, lai Jēzus no augšu viņas labi redz, vai baltos palagos. Un viņi gāja uz tiltiem, uz Daugavu stiltu, vai uz tur uz Karavostu stiltu, Liepājā, Liepājnieks aizgāja, jā. Un, ne, ka mums vēl viena Liepājnieca ir. Jā, vēl viena Liepājnieca, jā. Zināt to vietu, kur viņi tur lasījās, vai ne? Un tagad viņi no rīta dziesmas dziedādami iet visi, un mēs tagad, jo viņi jau redz, ka laiki tādi štruntīgi rādās, vai ne? Bet nu, viņi tagad paraus, tā viņiem ir viena dāva pravietojas tur. Un tagad viņi iet dziesmas dziedādami uz tiem tiltiem, un tagad tiem, nu, viņi zina, ka kaimiņi tur lutrāņi, no ar viens otrs krietnes cilvēks, tur nedzer, nepīpē, nedējo varbūt pat, uz teātri reti iet, jā, vai kā, uz teātri neiet. Nu, ar tādi, kas būtu labie ļaudis, kurus ar tā kā gribētos no tām nākamajām briesmām pasargāt. Un tad viņi tā kauni, nu kā, nu jums taču būs kauns, ka mēs tur debesīs un kā jūs neesat ticējuši. Un tie atkal saka, to stundu, to dienu neviens nezina, kad Kristus nāks, vai ne? Un tie pravietojumi nav pareizi. Nē, Dievs neko nedara, ja viņš to neatklāja saviem svētajiem, ja? Un tagad, nu, viņi tur iet un dzied un skaisti, un ir jau jauki, un pusdienu laikā vēl dzied, un pievakarē vēl kaut ko uzdzied. Bet tad, kad jau saulīte norietējusi tajā noteiktajā dienā, tad visi paladziņas satina, pabāž apakšā, un klusiņām, pa otrām durtiņām zogas atkal mājās iekšā, vairs tā kā nopērt suņi. Un tad pēc tam, bija problēma, nē, ka viss tas būs, tikai tas būs Brazīlijā, jābrauc Brazīlijā. Un tas bija nākamais, ka 6000 no 9000 baptistiem aizbrauc uz Brazīliju. Jā. Un redziet, un šī mācība par paraušanu viņa, ja, ka pirms pēdējiem grūtajiem laikiem būs šī te paraušana augšā, ir viena velnišķa mācība, kas cilvēkiem sagroz galvu un liek paļauties uz to, ko Dievs nav solījis darīt. Viņi paļaujas, ka viņus pirms tam paraus. Un jam nebūs tie grūtie laiki jāpieredz. Un kāpēc tam būs tūkstoši gadu miera valstība. Un, vēl, un tad viņi atkal sapinās. Kad tad paraus, kad būs tūkstoši gadu miera valstība, vai būs pa priekšu, vai nopakaļus, vai kā citādi, kas tā. Tāpēc jiem septiņi dažādi varianti tur izrādās, un viņi savā starpā viens otram klūp vārdā, bet tas viss ir vienas muļķību muļķības. Tas viss ir safantazēts, tikai tāpēc, ka viņam tā gribas. Bet tas, kas ir rakstīts tesalonikiešiem, ir rakstīts tas, kas ir rakstīts. Nu, izlasīsim tagad, nu, paskatieties. Jā, 4. Nodaļa pēc 13. panta mēs to uzreiz varam izlasīt. Es jau tās visas vietas tad diezgan labi zinu. Jā, teicu tā. Jā. Nu, jā, nu, pareizi, pareizi. Es jau tāpēc ar tā 1. tesalonikiešiem 4. Nu jā, mēs negribam, ka jūs, brāļi, būtu neziņā par aizmigušajiem un skumtu tāpat kā visi pārie, kas ir bez cerības. Mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšām celies, tāpat arī Dievs tos, kas Jēzus žēlstībā aizmiguši, augšām cels līdz ar viņu. Tātad, tā ir augšām celšanās diena. Pēc kunga vārda mēs jums apgalvojam, ka mēs, kas līdz kunga atnākšanai, tātad līdz kunga atnākšanai, vēl būsim palikuši dzīvi, neaizsteigsimies priekšā jau aizmigušajiem. Pats kungs, skanot pavēlē ērceņģeļa balsi un dievu taurē, nokāps no debesīm, un nomirušie Kristu būs pirmie, kas augšām celsies. Pēc tam mēs pāri palikušie visi reizē līdz ar viņiem padebiešos tiksim aizrauti uz tikšanos ar kungu debesīs, un mēs būsim ar kungu vienmēr. Nu sakiet, kur te vēl ir kaut kādas briesmas, kas pēc tam seko? Kur te vēl ir kaut kā tūkstošu gadu miera valstī pirms Kristus otrās atnākšanas?
Tu Doveiko, Juris Doveiko, viņš ir baptists.
Viņš ir baptists. Viņš ir baptists, kas bija pēc tam luterānis un bija pēc tam pravoslāvs un tagad atkal ir baptists.
Zināju, ka bija luterānis un tāpēc.
Jā, jā.
Un tieši viņš to.
Nu, redziet, ja vēl piesit kāju tai brīdī, kad tu to apgalvo, tad neviens vairs nešaubās un viss tic.
Tāpēc mēs prasam.
Jā, nē, pareizi, par to vajag runāt, jā. Es esmu ļoti priecīgs par šo jautājumu, jā.
Daudz dumu jautājumu. Mēs...
Kā saprast?
Tas ir ļoti labi. Mēs par to, tie dumākie jau ir tie labākie, no viņiem visvairāk jēgas ir.
Kā saprast to rakstvietiņus? Divi arstīrumā, vienu paņems otru atstās, divi gulēs. Bet ja mēs abi esam Kristo Jēzu, kuru paraus, kuru...
Tad abus divus. Bet redziet, kā ir... Nu, ja mēs tā domājam arī par to, uz kur un kādu laiku norāda tie pravieši, ja? Es tomēr atļaujos tā salikt kopā un pacelt vienu pravietojumu, ko viņi gan ir sagānījuši un saķēzījuši, visi adventisti un visi tam līdzīgie, kur viņi ir to salikuši pavisam kaut kā tā līdz nepazīšanai savās interpretācijās, kas ir pavisam vienkārši vārds. Kur Dāniels redz debes parādību un vienu šausmīgu zvēru, kas runā zaimojošas lietas un nekas nenotiek un Dievs tam pieļauj būt. Un svētie debesīs viens otram vaicā, cik ilgi tas turpināsies. Un tas ir norāda uz Antikristu. Cik ilgi tas turpināsies, šeit 2300 vakars un rītus. Ja? Nu, tas ir 2300 dienas, pravietiskās dienas, ja mēs skatāmies 9. nodaļā, tas ir viens gads. Antikrista ēras sākums, tas zvērs, uz kur tās viss norādas, un par ko ļoti daudz Dāniela grāmata runā, tas ir Makabeja grāmatas viss saturs patiesībā. Ja? Tas, par ko Dāniels runā. Tā ir, mums vajadzētu iztulkot, mēs to arī iztulkosim, Luther komentāri par Dāniela grāmatu. Tie ir viss labākie. Es nezinu, vai tur viss ir tādā ziņā, nu pateicis tas, ko mēs vēl varētu pateikt, bet tieši tas vēsturiskais, par Makabeja grāmatu, par tiem visiem Ziemeļvalsts, Dienvidvalsts, ķēniņš un ķēniņiem, kas un tur, kur tur gāja, kā tur bija. Viņš tur konkrēti ar visiem uzvārdiem, kā tas Makabeja grāmatās, faktiski viņš to ir salicis kopā, ja? Ļoti vērtīgi tādā ziņā. Un tas sākums ir Antiohs Epifāns, tas ir tas antikrista prototips, kas nevis vienkārši iekaroja, izpostīja templu, aiznes zeltu. Un aiznes uz savu dievu templi, bet kas pilnīgi iejaucas reliģijā. Ja, tas ir tas antikrists, tas sveids grozīt ticību, uzspiest ar varmācību un varu. Un tagad, cilvēks, cik ilgi tas būs? 2300 gadus mēs saprotam un tā pravietojam. Un ja mēs redzam, ka Antioha Epifāna valdīšana tie bija tikai daži gadi, ja, ka tā valdīšana no apmēram no 170. Gads pirms Kristus dzimšanas, tad tas beigu antikrists, kur mēs zinām, ka tad, kad antikrists uzurpēs varu Dievu templī, sevi celdās par Dievu, par visu, kas tiek saukts svētums vai Dievs, ja, autoritāti uzdodamies. Un tad Kristus nāks viņu ar savu mutes dvašu nogalinās. Ja. Nu, tad tas iekrīt uz 2130. Gadu apmēram. Tā kā jūs tai brīdī, es tā domāju, nec ārsiet, nec sēsiet, nec gultā gulēsiet, bet sen jau būtu tā kā jūs, lai šī problēma īpaši nenomāc, es tā domāju, ja. Protams, es būtu priecīgs, ja tas kungs nākt ātrāk, jā, bet es tikai domāju, ka vēl ir jānotiek visām tām briesmīgajām lietām ar zvērzīmi, ar šo vispasaules varu, ar tur ir vēl daudzi procesi, kuriem ir jānotiek. Un kur nevar notikt ļoti ātri.
Veikā arī teica, zvēra zina,
tas ir nepieņem,
tas ir, nu,
jā, es saprotu, jā.
Ka neesmu latviski pareizs tulkojums, kas nepieņem zvēra zina, tiem nocitīšot galvas vienkārši, tāds, kas Dievu vārdā tā teica.
Jā, jā, bet tas jau tā arī mūsu tulkojumā ir saprotams, jā. Tas jau ir saprotams, jā. Kas ir svarīgi, jā, kad, nu, ka tam vēl, tas vēl nebūs, ja? Kad tas vēl nav, nu, uzreiz tā, kad tas vēl būs, ja? Tad tikai, nu, tad viss šīs lietas notiek, šīs pēdējās mocības, šie pēdējie septiņi kausi, Jāņa atklāsmes grāmatā, un vēl šī antikrista var, un Kristus, kas atnāk un ar savu garu viņu nonāvē, tas ir pasaules gals, nu, tad ap to laiku, ja? Nu, tas ir tāda aptuvena.
Jūs domājat, nu, tie cilvēki, kas ir gājuši jūrā bojā.
Jā.
Nu, zivs viņas ir apēduši.
Jā.
Nu, un par tās zivs viņas svejots, un mēs sakām, viņas tās zivs apēdam.
Ot, mēs viņas ar apēdam. Un tad mēs sakām, Jāni, kā tu esi izmainījies? Jā. Jā. Vai ne? Nu, taču tā ir, vai ne? Nu, un ko jūs ar to gribējāt teikt?
Kā par mums gaisā tad?
Kā parauz gaisā. Redziet, cilvēks sastāv 7 līdz 85% no ūdens. Un tas ūdens jau visu laiku mūsos mēs pa vienu galu lejam iekšā un pa otru lejam ārā. Vai ne? Un viņš jau nav viens un tas pats ūdens. Un to ūdeni var no jebkurienes pasvelt. Tāpat pārējais to, kā cilvēks sastāv, pēc 50. Gadu dolāru kurs maksāja 2 dolārus. Un tas apmēram šodien būtu... $250. Nē, pa daudz. 150. 150 dolāri. Nu, tas dolārs ir tā, nu, ripojas un inflācijas, nu, apmēram tā, ka par 1,50 gadu dolāru var dot $23, nu, apmēram tā šodien tā. Nu, tad tās pārējās lietas, vai tad Dievam trūkst dažādas minerāla vielas, tur kālīs un nātrīs un visi tās pārējās lietas. Ko mēs esam apēduši arī, pa vienu galu laižam iekšā, pa otrā ārā. Un no tā mūsu miesa sastāv. Nu, vai tad Dievam tādas lietas trūkst, to jebkurā grāmalā var pasmelt, un jebkurā, es nezinu, jebkurā vietā izrakt. Redziet, šeit mums ir jāsaprot, ka Dievs tik brīnišķīgi radīs, ka pat kādreiz gudrie prāti ir pilnīgi muļķi. Es lasīju tādu, ziniet, tās bija tāds gudrs vīrs Cielkovskis.
Jā.
Jā, kas tam nezin, kosmonautikas tēvu vai ne?
Pieminekas.
Jā, jā.
Sasvalkā.
Jā. Jā. Keldišam. Jā, tas ir kaut kas cits. Tas ir kaut kas cits, jā. Es tāpēc sāku domāt, kur tad, es zinu, ka universitātei no vienas puses ir šitas te, tas švīts, kā no viņa sauc, tas.
Padegs.
Un otrā pusē Keldišs, jā, bet, jā, bet Cielkovskis, nu, arī bija kosmonautikas tēvs, lai arī viņam piemineklis varbūt Rīgā nav celts. un Sanderam ir iela vismaz, bet Cielkovskim nav, jā. Bet nu lūk, un viņš tagad raksta. Ieklausieties. Es esmu izgudrojis, nevis izgudrojis, bet es gribu, lai cilvēki pieņem manu reliģiju. Es esmu pilnīgs materiālists, un tā ir pilnīgi materiālistiska reliģija. Bet tā doma ir tāda, ka cilvēks, viss, kas cilvēks ir, tā ir tikai noteikta ātomu kombinācija, kas ir radusies, nu, to spēku un likumu ietekmē, kas valda visumā. Un visums ir mūžīgs. Un tad mēs esam ātomu kombinācija unikāli, un kad mēs nomirstam, tie ātomi izirst tā kombinācija. Bet, tā kā visums ir mūžīgs un bezgalīgs, tad noteikti kaut kad, vai arī pēc miljoni vai miljardiem gadu, atkal izveidosies šāda ātomu kombinācija, un mēs atkal būsim. Bet tā kā to starpu, starp to, ka mēs bijām un atkal būsim, mūsu nav, un to var nereiķināt, vienalga, cik viņi miljārdus gadu vai 100 miljārdu gadu, tad visa mūsu dzīve kā nepārtraukta esība, jo mēs jau nejūtam to starpu. Un tā kā tas notiek mūžīgi, tad mēs esam mūžīgi. Un neviens negrib pieņemt šito te skaisto reliģiju. Viņš jau Kolskas raksts šitā. Iedomājieties, viens cik interesanti kādreiz palasīt, ko tie gudrie vīri ir domājuši ārpus raķešu palaišanas. Kas mums tā? Nu, lūk. Un viņš jau tikai neviens negrib pieņemt, jo visi grib debesīs redzēt savu mirušo mamīti un tēti. Un... Cilvēks nav ātomu kombinācija. Mums miljoniem ātomu katru mirkli nāk klāt un miljoniem ātomu iet prom. Un miljoniem ātomu atrod savu vietu un miljoniem ātomu pazaudē savu vietu. Miljardiem. Cilvēks nav ātomu kombinācija. Un tāpēc tos ātomus var paņemt jebkurā brīdī no jebkuras vietas. No jūras, no zemes, no debesīm, no pazemes. Un ļoti skaisti salikt kopā, tad vēseliņi satur kopā. Vēseles pestīšana. Miesa būs. Dievs no pīkšļiem cilvēku radīja. Atcerēsimies to. Vai tad pīkšļu trūks?
Nebūtā.
Aiziet. Un šī, jā, savu dvašu, jā. Un kas var Dievam arī liekt? Ar spēku, ar kuru viņš pakļaujas, jau viss lietas Kristus pārvērties arī mūsu šīs miestīgās miesas. Tiem, kas būs sagaidījuši, kas būs tajā brīdī. Tātad, tie, kuri būs jūrā, zemē, jūra atdos, zem atdos, visi atdos savus mirušos, vai ne, tie celsies augšā, kā mēs to lasām. Tur jau būs pilnīgi no jauniem materiāliem, bet ar tiem, kuri sagaidīs, nu, tajā zemišķajā miesā Kristu atnākam, tos viņš pārvērtīs ar spēku, ar kur viņš pakļaus visu lietas.
Tie būs laimīgi cilvēki.
Visi būs laimīgi, tie, kas tic uz Kristu. Visi būs laimīgi. Nu tā, tā kā par to mēs kādreiz vēl parunāsim, par to paraušanu un to, ka viņi tur izdomājuši ir kaut kādu, un tā 1000 gadu miera valsts, ko viņi ir izgudrojuši un ar nezinu, kur viņi likt, vai pirms, vai pēc, vai pa vidu, vai kā vēl citādi. Jā. Tas jau tieši tāpēc sākās, ka es aizdevu Talbergam, nu, to impulsu. Es pateicu, es saku, Dievs neko nezin par šīm jūsu interpretācijām. Jo bija vēl par to, tā nerunā, kā jūs mācāt. Un tā viņš uztaisīja 8 raidījumu ciklu. Bet ne uz vienu nepaicināja man parunāt. Viņš paaicināja tāds, kas zied vienā dziesmā ar viņu, lai ar argumentu daudzumu sevī, es domāju, apdzēstu nu, to nemieru, ko es viņam biju radījis. Es tā to sapratu. Bet, nu, var jau pūlēties, ja patīk tā. Ja tā patīk. Nu jā, redziet, kā drusku cita tēma, bet arī ne cita.
Jā, svētīga.
Jā, bet arī ne cita, jā. Bet par to tā detalizēt, jā, kā tā viņa mācība, jā, par tiem, tribulācijām un to paraušam visam lietam, kā viņi tur ir sastellēti kopā un kā viņi, ka, nu, to mēs varam kādreiz citreiz runāt, ja?
Jā.
Jā, 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 tāpēc, ka jūs neesat tā mācīti. Un galvenais tur ir šo tradīciju, jo tad, kad tu lasi rakstos, tu neko tādu neredzi. Un tev vajag tikai, nu, tad to tradīciju, tad tu vari tos rakstus aiz ausī pievilkt pie tās savas idejas. Bet Bībele nekur neko tādu mums neatklāja.